Samo svetlej može biti prosvetlej i niko drugi. Sve je drugo mrak, sve je drugo tamo i pomačina.
Na putevima Otaca.
Vi ste svjetlost svijetu, ne može se svjetiljka sakriti koja na gori stoji.
Svetootački spisi i besjede. Na putevima Otaca.
Pomaže Bog, uvaženi slušalci Radija Sveti Gore. Evo nas pred još jednom emisijom Na putevima Otaca. Naši redovni slušalci već znaju da smo u prošloj emisiji počeli priču o svetom Justinu, mučeniku i filosofu. Ne slučajno, zato što je on jedan od najpoznatijih apologeta ranog hrišćanstva, sa pravom nazvanim hrišćanskim filosofom. U prošloj emisiji rekli smo ukratko o njegovom životu, o njegovim djelima, spisima, do nas do sada došli od nauke patrističke potvrđeni. Govorili smo o njegovom odnosu prema svjetovnoj filosofiji i o njegovom odnosu prema Svetom pismu. U večerašnjoj emisiji govorit ćemo o bogoslovlju svetog Justina, filosofa. U prvoj apologiji u 13. glavi sveti Justin, dokazujući da hrišćani nisu bezbožnici kako ih optužuju pagani i državna uprava, daje svoje kratko vjeroispovjedanje, koje se još ne može nazvati u pravom smislu simbolom vjere, čak ni u najužem značenju tog izraza, ali ipak može se nazvati nekim ispovjedanjem vjere.
Na putevima Otaca.
Pa evo ja ću sada pročitati tu 13. glavu. Ko od zdravomislećih ljudi neće biti uvjeren da mi nismo bezbožnici ako zna da poštujemo stvoritelja svega svijeta i saglasno tome propovjedamo da on ne traži krv, paljenice i oblivanje krvlju. Mi ga stoga slavimo riječima molitava i blagodarenja u svim našim prozbama. Naučeni smo da postoji jedan način poštovanja dostojan Boga, da to što nam je On dao za hranu ne spaljujemo na vatri, nego da koristimo za nas lično ili da dijelimo onima kojima je potrebno, a njemu, kao znak zahvalnosti, da prinosimo svečana bogosluženja i pojanja, zato što smo stvoreni za darovana nam sredstva koja pomažu našem blagostanju, za raznovrsne plodove, za pogodno vrijeme, umoljavamo ga da i nas vaskrsne za netruležnost shodno našoj vjeri u njega. U tome nam je učitelj sam Isus Hristos, koji se radi toga i rodio i bio razapet u vrijeme Pontija Pilata, upravitelja Judeje, u vrijeme Tiberija Kesara. I mi znamo da je On sin istinitoga Boga i stavljamo ga na drugo, a duha proročkog na treće mjesto. Da je ispravno što ga mi poštujemo, dokazat ću vam odmah. Okrivljuju nas što mi, posle neizmjenjivog Boga i Oca svega, pridajemo drugo mjesto raspetom čovjeku, a ne poznaju tajnu koja se u tome sadrži. U ovim riječima, koje podsjećaju na Nikejsko-carigradski simbol vjere, kada sveti Justin kaže: naš učitelj Isus Hristos, koji se radi vaskrsenja u netruležnost rodio i bio raspet u vrijeme Pontija Pilata, i dalje: a mi znamo da je On sin samoga istinitoga Boga, i postavljamo ga na drugo mjesto, a duha proročkog na treće. Razumije se da ovim kratkim vjeroispovjedanjem ne iscrpljuje se sve bogoslovlje svetog Justina. Izloženo veoma opširno i razbacano u trima sačuvanim njegovim djelima, ono bi trebalo da se sažme u neki sistem. U tom smislu je prvenstveno interesantno njegovo učenje o Bogu Ocu. Uticaj filozofije je jako izražen u bogoslovstvovanju Justina filozofa. Kako smo već ranije to rekli, sveti apologeta se ne odriče filozofije u potpunosti i ne izbjegava da se u svojoj argumentaciji pozove na filozofe. Tako, na primjer, i u osnovnom pitanju o Bogu on se oslanja pomalo na Platona, kad kaže božanstvo se može shvatiti jedino umom. Oko uma nam je dato kako bi mogli, kada je čisto, pomoću njega sazercati ono istinsko biće koje je istočnik svega onoga što se postiže umom, koje nema ni boje, ni forme, ni veličine, niti bilo čega drugog vidljivog okom, nego je biće identično samom sebi, više od svake suštine, neizrecivo, nepojmljivo, jedino lijepo i dobro, koje se neočekivano projavljuje u blagorodnim dušama usled njihovog srodstva sa njim i težnje da ga vide, kaže sveti mučenik Justin filozof u dijalogu 4. glava. A malo ranije on na Trifunovo pitanje šta je Bog odgovara: ono što je uvijek isto i što je uzrok postojanja drugih bića istinski jeste Bog.
Vi ste svjetlost svijetu, ne može se svjetiljka sakriti koja na gori stoji.
U skladu sa tim, Bog je za Justina filozofa prevashodno kosmički princip. On je tvorac, tvorac i otac svih stvari. Bog je izvan svijeta i neiskaziv je. On ne može imati imena, jer ako bi on bio imenovan nekim imenom, onda bi postojao neko stariji od njega, koji mu je dao to ime. Što se tiče riječi otac, Bog, tvorac, gospod, vladika, to nisu imena, nego nazivi na osnovu njegovih blagodijanja i dijela. Sami naziv Bog nije ime, nego usađena u ljudsku prirodu misao o nečemu neobjašnjivom, ali Isus ima ime i značenje i čovjeka, spasitelja. Bog je transcendentan i ljudima nedostupan. U tom smislu interesantan je problem teofanije. Bog uvijek boravi iznad nebesa, nikome se ne javlja i ni sa kim neposredno ne besjedi, kaže sveti Justin u dijalogu 56. glava. A taj koji se u pismu prikazuje kao onaj koji se javio Avramu, Jakovu i Mojsiju i koji se naziva Bogom, jeste neko drugi, a ne Bog tvorac svega. Drugi razumije se po broju, a ne po volji. Istu misao o jednom misliju i istovjetnosti volje, ali o razlikovanju ipostasi, ponovit će Origen u svom spisu protiv Celsa. Ovo učenje o transcendentnom Bogu ni na koji način dostupnom svijetu i onome koji se svijetu nikako ne javlja osim preko nekog posrednika, dovodi našeg apologetu do razvijanja teme o Logosu Božjem. Ukoliko kod svetog Justina ne moramo tražiti jasnost i punoću u razvoju trinitarne doktrine, onda se u svakom slučaju mora znati da se u svom bogoslovlju on ne zadržava samo na učenju o Bogu uopšte, to jest samo na monoteističkom principu. On mišlju proniče u unutrašnjost trojičnog života božanstva. Jasno, razlikuje ipostasi svete trojice, premda je njegova terminologija nedovoljno određena i postojana, što i ne čudi u ovako ranom periodu razvoja bogoslovske misli. Kako u objema apologijama, tako i u dijalogu, on često govori o Sinu Božjem, o Logosu i o Hristu. Pojam Logosa mu je naročito blizak i ne bi trebalo, kad je on u pitanju, previdjeti tragove uticaja Filona Aleksandrijskog. Apologeta uči o Sinu Božjem, koji se ovaplotio od Marije Djeve, više puta govori o Hristu, ali prvenstveno govori o drugom licu kao o Logosu Božjem. Prije svega, samo Logos se naziva Sinom u pravom smislu. To često ponavljam i kad kaže u prvoj apologiji 33. glava prvorođeni od Boga, ili u istoj prvoj apologiji 23. glava Logos i jeste jedini Sin, u pravom smislu prvijenac i sila. Da bi označio način rođenja, Sveti Justin se koristi dvijema komparacijama. Logos je i riječ i misao izražena u toj riječi. Izgovarajući neku riječ mi je rađamo, ali ne kroz razdvajanje, budući da se sama misao ne umanjuje u nama. Tako i rođenje logosa od oca nije umanjivanje ili lišavanje razuma, to jest logosa u njemu. Druga analogija, plamen, proizišao od drugog plamena, ne umanjuje onoga od koga je zapaljen, kaže se u dijalogu 61. glava i slično u 128. glavi. Ova poređenja bit će potom često ponavljana od Tatijana, od Laktancija, Tertulijana i drugih pisaca. Logos je osnovna djelatna sila u stvaranju svijeta. Sav svijet sazdan je iz stvari, sazdan je riječi u Božjom, kaže u prvoj apologiji 59. stih. Logos postoji sa Bogom prije tvorevine i rođen je od njega. Kada je na početku on sve sazdao i uredio, i kroz Logosa je Bog sve ustrojio. Na taj način, prije tvorevine, Logos je postojao u Bogu kao njegova skrivena misao, ali prije stvaranja svijeta Bog izgovara svoju skrivenu misao i u tom činu ona se rađa za zasebno postojanje van Boga i za stvaralačko djelovanje. Logos kao unutrašnja misao Božja je vječan, a kao posebno biće rođen je prije samog stvaranja svijeta i iznad je vremena. I stvarno, kako kaže Justin, Bog je svojim logosom pomislio i stvorio svijet. Po svetom Justinu, logos je i premudrost kao sveukupnost božanstvenih ideja o svijetu. Međutim, sa stvaranjem svijeta u prirodi, logosa ne dolazi do promjena, riječ Božija ima svoje vječno postojanje. Na taj način, osim Boga Oca, postoji njegova rođena riječ, i ona jeste Bog. Bog i Logos se međusobno razlikuju, ali ne po volji, što je ranije već objašnjeno, Logos je posrednik između Boga i svijeta. Bog prije stvaranja čovjeka govori nekome od njega drugačijem i razumnom biću, kazujući jedan od nas. Bog je ukazao na broj lica sa postojećih jedno drugome, u krajnjoj liniji na dva. Iz navedenog je jasno da Logos prema Justinovom shvatanju ima supstancijalno postojanje. On je različit od Boga Oca, jer je i sam Bog. Podrazumijeva se da ovdje ne bi trebalo tražiti učenje o ličnostima, o ipostasima, međutim, Sveti Justin filozof suštinski govori o ipostasnom postojanju riječi ili logosa Božjeg. Konačno, logos se javlja još i na treći način kao posijano po svom svijetu i svim tvarima razumno načelo, logos spermatikos. Tu se osjeća uticaj stoicizma. Opšte uzev, Bog je nedokučiv i izvan svijeta, ali se preko svoga logosa otkriva svijetu. Djelimično i nepotpuno on se otkrivao paganskim filozofima, zakonodavcima i drevnim pjesnicima. Oni su posredstvom sjemena riječi koje im je urođeno mogli da vide istinu, mada nejasno. Sve što su govorili i otkrili, učinjeno je prema mjeri nalaženja i sazrcanja logosa, kaže Sveti Justin u drugoj apologiji, 10. glava. Također i sve teofanije Staroga Zavjeta jesu javljanja i otkrivenja Logosa, i u javljanju tri anđela Avramu u šumi Mavrijskoj, i u Jakovljevom rvanju sa Bogom u snu, i u kupini nesagorivoj vidljivo je djelovanje Logosa Božjega. Za razliku od detaljnog učenja o Logosu, učenje Svetog Justina o pneumatologiji ili o Svetom Duhu je mnogo manje precizno. Ako je hrišćanskoj misli njegovog vremena bio blizak pojam logosa, onda je Duh Sveti za hrišćane te epohe prevashodno bio djelujuća sila. Crkva je u razvoju svoje bogoslovske misli u početku više bogoslovstvovala o Bogu Ocu, pa tek onda o riječi Božjoj, a o Duhu Svetome crkva bezmalo i nije bogoslovstvovala, ako izuzmemo drugi Vaseljenski sabor i protiv latinsku polemiku koja je trajala od 9. do 14. vijeka. To je zato što je crkva živjela Duhom Svetim. Duh se realno projavio i projavljuje se u životu crkve kroz svoje darove. Već u Justinovo vrijeme to se moglo osjetiti veoma jako i očigledno. Harizmatički život crkve se projavljuje veoma vidljivo. O Svetom Duhu je mnogo teže, pa čak i nepotrebno govoriti, njim treba živjeti. Sveti Justin ističe, kod nas i danas ima darova proročkih, iz čega možete zaključiti da je i na nas prešlo ono što je ranije postojalo u našem narodu, to jest kod starozavjetnih proroka. Među nama se mogu vidjeti i žene i muškarci koji imaju darove od Duha Božjega. Stoga apologeta o Duhu Svetome uči prvenstveno kao o duhu proročkom. I upravo se tu nalazi nejasnost u njegovom bogoslovlju, jer on kaže, kada slušate riječi proroka, znajte da oni ne govore sami od sebe, nego od riječi Božje koja ih pokreće. Dakle, djelovanje riječi i duh kao da se poistovjećuju, a da li se pritom izjednačavaju same ipostasi? Opisujući krštenje, apologeta jasno razlikuje duha od Isusa Hrista. Braneći se od prigovora da je zapao u bezbožništvo, on ispovjeda svoju vjeru u Boga, njegovog sina i u proročkog duha. Još određenije, naglašava, mi stavljamo sina na drugo mjesto, a duha proročkog na treće. Darovi Svetoga Duha počivaju na Hristu, on je njihov nosilac i on ih daje vjerujućima. Terminologija ponovo nije baš najbolja, osim toga, riječi Svetog Justina filozofa o trećem mjestu po poretku mogu dati povoda shvatanju njegove pneumatologije kao u izvjesnoj mjeri subordinatističke.
Samo svetelj može biti prosvetelj, i niko drugi, sve je drugo mrak, sve je drugo tama i pomačina.
Što se tiče antropologije Svetog mučenika Justina filozofa, on u svojim dijelima često govori o čovjeku. I ta tema je baš zastupljena u njegovim dijelima. Ne bi trebalo uostalom kod njega tražiti gotova rješenja i jasnije definicije, kaže patrolog Kiprian Kjer. Nećemo ih naći ni kod mnogih pisaca koji su se kasnije pojavili. Njegova terminologija nije razumljiva i katkad je i dvosmislena. Čovjek je prvenstveno, kako kaže sveti Justin, razumno živo biće. Po svojoj prilici da se on sa sigurnošću može okarakterisati kao dihotomista. To je očigledno kako iz čitavog konteksta njegovih dijela, tako i posebno iz jednog fragmenta o vaskrsenju. Makoliko inače sumnjali u njegovu autentičnost, šta je čovjek ako ne razumijemo živo biće koje se sastoji od duše i tijela? Zar je duša sama po sebi čovjek? Ne, ona je duša čovjeka. A zar se tijelo može nazvati čovjekom? Ne, ono se naziva tijelom čovjeka, no tek biće koje se sastoji od sjedinjavanja jednog i drugog naziva se čovjekom. A Bog je čovjeka pozvao na život i vaskrsenje, i to je on pozvao ne dio, nego cjelinu, to jest i dušu i tijelo, kaže sveti mučenik u svom fragmentu o vaskrsenju. Međutim, ova određenost na jednom mjestu ipak ne oslobađa apologetu od nejasnoća prisutnih u drugim iskazima. On nije dao definiciju o duši, ali njemu je poznato da je ona božanstvena i besmrtna, kao i da je dio najvišeg uma. Ovaj posljednji izraz, bez obzira na svu njegovu sablaznivost, bit će korišten više puta, i to ne samo od nepravoslavnog Tatijana, nego i od pravoslavnog bogoslova Grigorija Nizijskog. Pa ipak, nije sasvim jasno šta je duša, čas je um, pripadaju sposobnost da misli, božanskog je porijekla, čas se ničim ne razlikuje od duše životinja, tako u dijalogu nalazimo i ovo mjesto. Je li moguće da duše svih živih bića poznaju Boga? Ili je možda duša čovjeka jedne vrste, a duša konja ili magarca druge? Ne, odgovorih ja, nego su sve duše iste. Iz ovoga bi se dalo zaključiti da, kao da duša nije toliko ipostasno, odnosno duhovno načelo u čovjeku, koliko je životni princip. On ne kaže da je duša stvorena, ali ipak nije sklon slaganju sa mišljenjem nekih platoničara da je duša bespočetna i besmrtna. A šta to znači? Je li Sveti Justin kreacionista ili možda ispovijeda neko učenje o porijeklu duše? Besciljnim se čini traženje odgovora na ovo. Nešto više je o tome rečeno u 6. glavi njegovog dijaloga. Duša je ili sama život ili samo dobija život. Ukoliko je ona život, onda oživotvorava nešto drugo, a ne samu sebe, isto kao što kretanje pokreće nešto drugo, a ne samo sebe. A da je duša živi, to niko neće poreći. A ako živi, onda ne živi stoga što je život, već stoga što je pričasna životu. Pričasno nečemu je nešto sasvim različito od onoga čemu je pričasno. Duša je pričasna životu zato što Bog hoće da ona živi, a samim tim ona i može nekad prestati da živi ako Bog ustjedne da ona dalje ne živi. Jer duši nije svojstveno da živi onako kako živi Bog. Međutim, kako čovjek ne postoji vječno i njegovo tijelo nije vječno sjedinjeno s dušom, nego kada je nužno da se to sjedinjenje prekine, duša ostavlja tijelo i čovjek dalje ne postoji. Tako se i od duše, kada je nužno da je nadalje nema, oduzima životni duh i duša dalje ne postoji i ide opet tamo odakle je i uzeta. Terminologija ovog fragmenta ipak ima svojih nedostataka. Iz navedenih riječi nije postalo jasnije šta je to duša. Također je nejasno šta to znači životni duh, je li to možda djelovanje Svetoga Duha ili pak neki viši dio duše. U svakom slučaju, po tim izrazom nema osnove da se razumije nešto treće u sastavu čovjeka i na taj način da se uvrsti Sveti Justin u trihotomiste. Duši, dakle, nije svojstveno da živi onako kako živi Bog, i ona je pričasna životu samo zato što Bog hoće da ona živi. U skladu sa tim, ona nije besmrtna, to jest ona sama po sebi ne posjeduje besmrtnost. Njena besmrtnost je relativna i zavisi od višeg božanskog načela. Interesantno je da u rasuđivanju o besmrtnosti Justin filozof zauzima neočekivanu poziciju i njegova argumentacija postaje strogo sudska, pravnička. Bog je pozvao čovjeka na život i vaskrsenje, premda rasuđuje apologeta, duše nisu besmrtne, ali one se ne uništavaju jer bi to zlima bilo vrlo ugodno. Pa šta se onda dešava sa njima? Duše blagočestivih se nalaze na boljem, a zlih na gore mjestu, čekajući tamo vrijeme suda. Prema tome, oni koji su dostojni da vide Boga već ne umiru, a oni drugi se podvrgavaju kažnjavanju dokle god je to Bogu ugodno, kako bi oni postojali i bili kažnjeni. Znači, besmrtnost duše, ne bezuslovna, jer apsolutno je besmrtan jedino Bog, se postulira moralnim principima. Po svemu sudeći, ovo razlikovanje besmrtnosti čovjeka i Boga potiče od apostola Pavla, koji u prvoj poslanici Timoteju kaže: car careva i gospod gospodara, on koji jedini ima besmrtnost. U tome će Justin uticati i na svoga učenika Tatijana Asirca. Drugi Hristov dolazak je povezan sa vaskrsenjem tijela i kažnjavanjem grešnika. Smrt nije stanje bezosjećajnosti, jer bi to odgovaralo svim zločincima. Duše i posle smrti zadržavaju osjećaj. U to da duše ne umiru uvjerava nas nekromantija, prizivanje duhova umrlih, proročanstva, orakuli i spisi pojedinih paganskih pisaca. Mi vjerujemo i nadamo se da ćemo opet dobiti umrla i u zemlju pogrebena tijela naša, tvrdeći kako Bogu ništa nije nemoguće. Ali kako? Argumentacija dolazi od tajanstvenog procesa zametanja čovjeka u maloj kapi sjemena. Teško je shvatiti i razumno obrazložiti istovjetnost čovjeka sjemena i već gotovog, oformljenog čovjeka, a nimalo nije lakše da se pojmi slika vaskrsavanja raspadnutog tijela. Nevjera dolazi od toga što vi još niste vidjeli vaskrslog mrtvaca za svemoć Božiju, i to je moguće. O liku Božijem Justin, filozof, ne bogoslovstvuje. On samo usput pominje da je Adam onaj lik koji je Bog stvorio i bio je obitelj dihanije Božijeg. Mnogo pažnje posvetio je pitanju o bogopoznanju. Duša ima mogućnost bogopoznanja. Boga i čovjeka ne možemo poznati isto kao što možemo znati muziku, aritmetiku, astronomiju i slično. Božanstvo ne može biti vidljivo očima poput drugih živih bića. Ono se može pojmiti jedino umom, kako ističe Platon. Pa ipak, ovo poznanje je povezano sa posebnim moralnim zahtjevima. Oko uma nam je dato da bismo mogli, kada je čisto, pomoću njega gledati ono istinsko biće koje je istočnik svega, onoga što se postiže umom, koje nema ni boje, ni forme, ni veličine, niti bilo čega drugog vidljivog okom, nego je biće identično samom sebi, više je od svake suštine neizrecivo, nepojmljivo, jedino lijepo i dobro, koje se neočekivano projavljuje u blagodatim dušama zbog srodnosti i težnje da ga vide. Mi možemo našim umom pojmiti božanstvo, a posredstvom ovoga i blaženstvo. I budući da je naša duša božanstvena i besmrtna, i dio je tog najvišeg uma. Sveti Justin, mučenik i filozof, je značajan i za opis ranohrišćanske liturgije. U Apologiji prvoj, u onoj 13. glavi koju smo na početku ove emisije i čitali, ali mi ćemo se podsjetiti te dvije rečenice, veoma su značajne zato što u njima se ogleda taj ranohrišćanski stav prema liturgiji, doživljaj liturgije. Kaže sveti Justin, mi dakle hrišćani nismo bezbožni, poštujući stvoritelja svoga svemira, koji ne potrebuje žrtvene krvi i izliva i kađenja, nego, kako smo naučeni, govorimo riječima molitve i blagodarenja za ono što prinosimo svima i hvalimo koliko možemo, primivši od nauke naše kao jedinu vrijednu njega čast, da ono što od njega biva za hranu ne spaljujemo ognjem, nego da prinosimo sebi i onima koji je potrebuju, a njemu smo blagodarni da riječju uznosimo svetkovanja i himne za postanje i za sva sredstva za život i zdravlje, za kvalitete plodova i vremena promjena, i uznoseći molbe zato što ćemo opet doći u nepropadljivost zbog vjere u njega. A učitelj toga nam je postao, i zato je rođen Isus Hristos raspeti u vrijeme Pontija Pilata, koji je bio namjesnik u Judeji u vrijeme Tiberija Cesara. Naučivši se da je on sin istinitoga Boga i imajući ga na drugom mjestu posle oca, a duha proročkoga na trećem mjestu. Što se tiče krštenja i okrštenju i evharistiji, sveti Justin kaže sljedeće. Pošto tako okupamo, odnosno krstimo onoga koji je povjerovao i saglasio se, vodimo ga ka zvanoj braći, gdje su sabrani da čine zajedničke molitve usrdno za sebe i za prosvećene i za sve druge svuda, da se udostojimo, naučivši ono što je istinito, da se nađemo i u djelima dobri žitelji i čuvari zapovjeđenoga, da bismo se spasli vječnim spasenjem. Kada prestanemo molitve, jedni druge cjelivamo poljupcem. Poljubac mira je dakle od najranijih vremena bio bitan čin, praksa svete liturgije, kao znak ljubavi, mira i jedinstva. Danas ga praktikuju samo sveštenici u oltaru, a u Rusiji, braća Rusi, svi, dakle na Vaskrs. Čaša vode i vina, i on, uzevši ih, uznosi hvalu, to jest evharistiju, i slavu Ocu sviju, imenom Sina i Duha Svetoga, i dugo čini blagodarenje, da od njega bude udostojen istih, dakle, darova. Kada on završi molitve i blagodarenja, sav narod otpjeva govoreći amin, a amin na jevrejskom jeziku znači neka bude. Ovdje vidimo da je odgovaranje narodnog amin također bitan element svete liturgije. Dalje kaže sveti Justin, a kada predstojatelj zablagodari i sav narod otpjeva, oni koji se kod nas zovu đakoni daju svakome od prisutnih da se pričesti od zablagodarenog hljeba i vina i vode i odsutnima odnose. I ova hrana se kod nas zove evharistija, to jest blagodarenje, u kojoj niko drugi ne može uzeti udjela osim onaj koji vjeruje da je istinito ono što mi učimo i koji je okupan banjom, to jest krštenjem, za otpuštenje grehova i preporođenje, i koji živi tako kako nam je Hristos predao, jer ove darove ne uzimamo kao običan hljeb, niti kao obično piće, nego na način kako se riječju Božijom ovaplotio Isus Hristos, spasitelj naš, i tijelo i krv stekao za naše spasenje, tako i za hranu onu koja je kroz molitvu riječju njegovom zablagodarena, od koje se po pretvaranju naša krv i tijelo hrane, naučeni smo da je tijelo i krv samoga ovaploćenoga Isusa. Jer apostoli u napisanim od njih uspomenama, koja se zovu Evanđelja, predali su da je tako njima zapovjeđeno, kada je Isus uzeo hljeb, zablagodario i rekao, ovo činite u moj spomen, ovo je tijelo moje, i također uzeo čašu i zablagodarivši rekao, ovo je krv moja, i samo je njima to predao, ovo su lukavi demoni imitirajući predali da biva i u misterijama boginje Mitre, a da oni stavljaju hljeb i čašu vode na ceremonijama posvećivanih sa nekim formulama, vi ili to znate ili možete to doznati. Mi pak, posle toga, dakle posle Hristove tajne večere, nadalje svakda to međusobno spominjemo, a imućni snabdijevaju sve nedostajuće, a svakda smo međusobno zajedno. Za sve pak što prinosimo, blagosiljamo Tvorca svega kroz Sina njegovoga Isusa Hrista i kroz Svetog Duha. U dan zvani Sunčev, to jest u nedjelju, biva svih koji borave u gradovima ili selima sastanak na jedno mjesto, to jest sabranje, odnosno što bismo mi danas rekli sveta liturgija.
Na putevima Otaca.
Odavde nadalje sveti Justin opisuje detaljnije, dakle poredak ranohrišćanske liturgije, koji otprilike skraćeno izgleda ovako: sabranje vjernih, čitanje svetog pisma starog i novog zavjeta, besjede episkopa, donošenje svetih darova i tako dalje. Rimljani su nedjelju zvali dan sunca, a hrišćani dan gospodnji. Sveti Justin taj dan naziva prvi dan sedmice, prvi i osmi dan u koji je Hristos vaskrsao. Dakle, nakon ovog blagosiljanja i sabiranja na svetoj liturgiji, kako on kaže, čitaju se spomeni apostola ili spisi proroka, dakle stari i novi zavjet, koliko je vremenom moguće. Zatim, kada čitač prestane, prestojatelj, to jest episkop, riječju čini poučavanje i priziv na podražavanje tih dobrih riječi i primjera. Onda svi zajedno ustajemo i uznosimo molitve. Iz ove prethodne rečenice vidi se da je besjeda svoj prirodni tok i slijed i svoje prirodno mjesto zauzima nakon svetog Evanđelja, jer je neophodno da se riječ Božja napisana u Evanđelju protumači jezikom crkve, jer je sveto pismo i riječi svetog pisma tumačene na različite načine, tako da su i sektaši i jeretici tumačili i dan danas tumače sveto pismo na svoj način. Zato je bitna besjeda prestojatelja koju nalazimo i u tekstovima ovog ranohrišćanskog pisca iz drugog vijeka, da je prestojatelj besjedio naravno na temu Evanđelja nakon pročitanog Evanđelja, jer je bilo potrebno da se Evanđelje i riječi Božje protumače jezikom crkve. I dalje nastavlja sveti Justin, i kako rekosmo, kada mi prestanemo sa molitvom, donosi se hljeb i vino i voda, i prestojatelj također molitve i blagodarenja koliko može uznosi, a narod u odgovor pjeva Amin. I biva razdavanje od zablagodarenih darova i pričešćivanje svakoga, i osutnima se šalje preko đakona. A bogatiji i koji hoće, svaki po svojoj dobrovoljnosti, daje ono što hoće, i ono što se sabere, ostavlja se kod prestojatelja, i on snabdjeva sirote i udovice, i one koji zbog bolesti ili drugog razloga potrebuju, i onima u zatvorima, i strancima, prolaznicima, i uopšte svima potrebitima biva staratelj. A u nedeljni dan svi zajedno činimo sabranje, jer je to prvi dan u koji je Bog, pretvorivši tamu u materiju, svijet stvorio, Isus Hristos, spasitelj naš, toga je dana iz mrtvih ustao, to jest vaskrsao, jer prije Saturnovog sunca, u nedelju, dakle, javio se apostolima i učenicima svojim, učio ih ovome što i mi predajemo vama na razmatranje. Dakle, ovdje vidimo neka zapažanja svetog Justina, mučenika i filozofa, koja su veoma značajna za razumijevanje ranohrišćanske liturgije i kakav su odnos prvi hrišćani ili iz prvih vjekova hrišćani imali prema svetoj evharistiji, prema svetom pričešću, prema molitvama blagodarenja, prema učestvovanju i sabornom, dakle, doživljaju svete evharistije kao nečemu bez čega je nezamisliv život hrišćanina. Dakle, bez nedeljnog sabranja, to je ono što je značajno, bez uznošenja blagodarenja i molitava u kojima učestvuje i prestojatelj koji uznosi molitve i narod koji sa riječima Amin, koji je važan dio liturgije, također potvrđuje saglasnost sa tim molitvama i u njima učestvuje, sa cjelivom mira i ljubavi koji je također sastavan dio ranohrišćanske liturgije, sa čitanjima iz Staroga i Novoga Zavjeta, sa besjedom prestojatelja koji je tumačio riječi Božje i sa pričešćivanjem svima koji su prisutni, a i onima koji su odsutni. Naravno, ranohrišćansko ispovjedanje vjere je bilo na mnogo većem nivou nego što je to danas, ali prosto vidimo da bez pričešća nije bilo ni istinskog hrišćanskog života. Sa ovim odlomkom iz svetog apologete mučenika Justina filozofa i ovim komentarima koji smo pročitali iz knjige koju je priredio umirovljeni episkop Zahumsko-Hercegovački gospodin Atanasije, Hristos Nova Paska, Božanstvena liturgija, završavamo i ovo izdanje emisije Na putevima Otaca i završavamo ovu priču o svetom Justinu, mučeniku i filozofu, i naravno podsjećamo i vas, a i sebe, da češće čitamo dijela svetih otaca, jer su oni neiscrpni izvor mudrosti i pravog istinskog predanja, jer su oni pisali, radili i stvarali nadahnuti Duhom Svetim, i oni su nepokolebljiv temelj crkve kojeg treba da se držimo i na kojemu i mi treba da gradimo naš odnos prema crkvi i našu istinsku i pravu vjeru. Iz studija Radija Svetigore pozdravljaju vas muzički i tonski realizator Pavle Božović, urednik i voditelj emisije đakon Nikola Pejović. Do slušanja, s Bogom.
Samo svetelj može biti prosvetelj i niko drugi. Sve je drugo mrak, sve je drugo tama i pomađina.
Na putevima Otaca.
Vi ste svjetlost svijetu, ne može se svjetiljka sakriti koja na gori stoji.
Svetootački spisi i besjede. na putevima Otaca.